Să deschidem cartea Ezra, la capitolul 7. Vom citi mai multe versete, dar nu toate odată. Citim 1, 2, pe măsură ce cugetăm la el, citim și altele, cât ne permite timpul, poate și din Neemia câteva versete. Ezra, capitolul 7, în Biblie, la pagina 493, versetul 6 și 10. Acest Ezra a venit din Babilon. Era un cărturar iscusit în legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeului Israel. Fiindcă mâna Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. Căci Ezra își fusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oamenii în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Două, trei cuvinte de contextul istoric al cărții Ezra. Primele 6 capitole tratează întoarcerea primului grup după robia babiloniană. Găsim prorocia la Ieremia 29 și un număr de 42.360 de persoane s-au întors în Ierusalim și în Iuda în anul 537, din porunca lui Cir, erau conduși de Zorobabel ca dregător, Iosua ca preot și au venit, au început să zidească templul. Primele 6 capitole din Ezra tratează întoarcerea lor și zidirea templului. De la versetul 7 încolo, citim despre întoarcerea celui de-al doilea grup, sau un altui grup, sub conducerea lui Ezra. Eu am la capitolul 8, dacă o să încercați să faceți socoteala, am făcut cândva, dar am uitat numărul exact. Până în 2000 de oameni am socotit eu aici, s-au întors sub conducerea lui Ezra și Ezra a făcut o reformă spirituală în Israel, vom ajunge și acolo. Spune la versetul 28, ultima parte, Ezra spune că întărit de mâna lui Dumnezeu, care era asupra mea, am strâns pe căpetenie lui Israel ca să plece cu mine. Urmă de la versetul 8, am să citesc versetul 15. I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo 3 zile. A căutat între cei strânși și fii ai lui Levi, adică slujitori ai templului, n-a găsit niciunul, a trimis căpetenile să caute și să aducă și slujitori pentru templu, i-a găsit. La versetul 21, tot din capitolul 8, spune acolo, la râul Ahava, am vestit un post de zmerire înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la el o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Mi-era rușine să cer împăratului o oaste de însoțire și călăreți, ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum. Căci spusesem împăratului, mâna Dumnezeului nostru este spre binele lor peste toți cei ce-l caută, dar puterea și mânia lui sunt peste toți cei ce-l părăsesc. Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. El ne-a ascultat. Scopul lui Dumnezeu cu cartea Ezra n-a fost să ne învețe istorie. Toate acele câteva detalii pe care le-am dat eu le putem găsi mult mai în detaliu în orice carte, în orice Biblie cu explicații. Am spus numai câteva. Rostul și scopul cărții Ezra este ceea ce spune la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 11. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care a venit sfârșitul veacurilor. Deci rostul citirii acestor versete din cartea Ezra este să înțelegem și noi ce a înțeles Ezra, adică să-și pună inima să adâncească adică să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, să-l împlinească și să învețe și pe alții cuvântul lui Dumnezeu. El este un model pentru noi și de aceea am ales să citim câteva lucruri pe care le-a făcut Ezra. Dumnezeu să ne ajute să putem să facem și noi. Am citit aici că el a strâns pe oamenii aceștia și au hotărât un post ca să ceară de la Dumnezeu protecție și călăuzire și Dumnezeu i-a ascultat. Și nu numai pentru ei. Am citit la versetul 21 că cerem de la o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce avem. Ne aducem aminte și Moise a făcut același lucru când mergea la Faraon. Îi spunea să-i lase să plece să slujească lui Dumnezeu. Faraon mereu găsea, duceți-vă numai voi bărbați, slujiți aici în Egipt, aduceți jertfe în Egipt, duceți-vă voi și să rămână oile și voi și așa mai departe. Și Moise a zis, vom pleca cu tot ce este al nostru, nu va rămâne nicio unghie din ce avem, că nu știm cu ce vom sluji Domnului. Așa a făcut Moise, așa a făcut și Ezra și îndemnul Scripturii este să facem și noi, să ne rugăm și noi pentru tot ce este al nostru, pentru familia noastră, pentru rudele noastre mai de aproape sau mai de departe, pentru adunare, pentru copiii de credincioși, pentru sfințenii în adunare, pentru cuvânt în adunare și pentru tot ce e necesar pentru a aduce o viață de credință așa cum îi place lui Dumnezeu. Și în continuare spune că au ajuns la Ierusalim, Dumnezeu i-a păzit, am predat acolo toate darurile și tot ce a adus din Babilon. Și începând cu versetul 9, găsim ceva care a mâhnit mult pe Ezra și poate ne mâhnește și pe noi. La capitolul 9, versetul 1. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis, poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despărțit de popoarele acestor țări, ci au făcut urăciunile lor, ale cananiților, hetiților, fereziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților, că și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor, și au amestecat neamul sfânt cu popoarele țărilor acestora. Și căpetenile și dregători au fost cei din tâi care au săvârșit lucrul acesta. Ezra ia cunoștință de starea de păcat în care trăia poporul și în special de căsătoriile cu femeile străine. Știm din lege că Dumnezeu poruncise prin Moise să nu se căsătorească evrei cu femei străine, nici să nu ia, nici ei să nu ia femei străine, nici fetele lor să nu ia bărbați străini dintre neamuri, pentru că îi vor îndemna la idolatrie, la păcătuire și așa s-a întâmplat. Dacă ne aducem aminte de Balaam, ce a învățat pe evrei, a învățat pe femeile moabite să invite pe bărbații lui Israel la jertfele lor și așa au păcătuit și a venit mânia lui Dumnezeu peste poporul Israel. Ce ar însemna pentru noi căsătorile cu femeile străine? Ar însemna potrivirea cu lumea aceasta. Să căutăm să facem, să căutăm să avem, să căutăm să ne comportăm cum se comportă lumea. Adică să umblăm după ce umblă lumea. După valori materiale, case, mașini, bani. După slavă deșartă, după ce spune mass media. Și v-am mai povestit eu de cineva care e așa de prins de să afle știrile și noutățile de la televizor, nu te ajută cu nimic. Eu vă spun că n-am mai văzut de nu mai țin minte de când, de-abia stau liniștit, mai liniștit decât eram înainte când vedeam și eu știrile. Oricum le aflăm. Și moda și toate celelalte care sunt în lume, să nu le căutăm și noi. Nu e rău să ai o mașină bună, o casă confortabilă și ce îți trebuie în casă, dar dacă acestea le obții cu prețul renunțării la părtășia cu Domnul Iisus, la părtășia frățească, la adunare, la citirea cuvântului, la rugăciune și la toate celelalte, atunci nu este în regulă. Atunci trebuie să te depărtezi. Dar foarte interesant este versetul 3 de la capitolul 9, atitudinea lui Ezra când a realizat păcatul care era în mijlocul poporului. Versetul 3 de la capitolul 9. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua. Mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit. Ezra s-a supărat foarte tare, s-a mâhnit profund, s-a zmerit înaintea lui Dumnezeu și în continuare, dacă vom citi, vedem că el s-a rugat lui Dumnezeu făcându-se una cu poporul. Doamne, am păcătuit, noi am păcătuit, deși el nu păcătuise. La fel a făcut și Daniel, s-a făcut una cu păcatul poporului. În rugăciunea lui a spus, Doamne, noi am păcătuit, părinții noștri, căpetenile noastre, împărații noștri. Am zis că rostul este să învățăm și noi când apare un păcat în adunare. Care este reacția noastră? Facem ca Ezra? Sau facem cum făceau corintenii, pe care Pavel îi mustra? Zice, în mijlocul vostru este un păcat care nici în lume nu-l găsim. Și voi v-ați fălit în loc să vă mâhniți. Fălit în sensul cum se ruga în templu Vameșul și Fariseul. Fariseul spunea, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca ăsta. Eu fac, eu dreg și cred că Pavel spunea, voi în loc să vă mâhniți și să strigați la Dumnezeu, vă bucurați în sinea voastră că voi nu păcătuiți în felul acesta și nu sunteți păcătoși ca și cel care, despre care era vorba în capitolul 5, din 1 Corinteni. Cum ne afectează pe noi păcatul din adunare? Care este reacția noastră? Zicem, treaba lui, a păcătuit, răspunderea lui înaintea lui Dumnezeu. Nu mă bag eu, dacă îi zic ceva să supără pe mine. Sau mai știu eu ce. Învățăm de la Ezra că nu asta este poziția. Poziția să ne facem una cu el, cu cel care păcătuiește, cu cel care greșește, să ne mâhnim împreună cu el și dacă mâhnirea, spune Scriptura, este după voia lui Dumnezeu, duce la pocăință și duce și la iertare din partea celorlalți frați. Să nu, cum am, știm toți cazuri, dacă cineva a păcătuit într-un fel, iar dacă s-a pocăit de lucrul acesta, îl ținem la distanță și spunem mereu ce a făcut, îi aducem mereu aminte și nu vrem să avem legătură cu el. Mai observăm că această mâhnire și această zmerire profundă a lui Ezra a avut ecou în rândul celorlalți din popor. De la versetul 10, mai citesc câteva versete. Versetul 10, capitolul 10, versetul 1. Pe când sta Ezra plângând și cu fața la pământ înaintea casei lui Dumnezeu și făcea această rugăciune și mărturisire, se strânsese la el o mulțime foarte mare de oameni din Israel, bărbați, femei și copii, și poporul vărsa multe lacrimi. Zmerirea și mâhnirea lui Ezra a avut efect asupra câtorva la început, în formă asupra întregului popor, care au hotărât să îndepărteze femeile străine, în cazul nostru să îndepărteze tot ce este lumesc din viața noastră, din familiile noastre, din adunarea noastră și aș vrea să citesc și versetul 3. Să facem acum un legământ cu Dumnezeul nostru pentru izgonirea tuturor acestor femei și a copiilor lor, după părerea Domnului meu și a celor ce se tem de poruncile Dumnezeului nostru. Și facă-se după lege. Și acum la versetul 4. Scoală-te că treaba aceasta te privește. Noi vom fi cu tine, îmbărbătează-te și lucrează. Dumnezeu lucrează prin oameni care și-au predat inima lui, care și-au pus inima să adâncească și să împlinească cuvântul, să facă voia lui Dumnezeu. Așa a fost Ezra, așa și Neemia, dacă ne aducem aminte din cartea Neemia, așa a fost Daniel, așa a fost Iosif, așa a fost David, așa a fost Zedechia și mulți alții. Dar la versetul 4 zice, scoală-te că-și treaba aceasta te privește. În adunare, pe fiecare ne privește. Dar în mod special, răspunderea este a sfatului de frați. Și să putem zice și noi ca cei din Ierusalim. Frate Novac, treaba aceasta te privește. Scoală-te și lucrează, noi suntem cu tine. La fel cu fratele Gigi, cu Mircea. Deci este răspunderea în primul rând a sfaturilor de frați, dar noi, ceilalți, trebuie să fim alături de ei. Să-i sprijinim și nu numai să-i sprijinim așa, viața noastră să fie curată. Noi să facem întâi legământ înaintea lui Dumnezeu, să izgonim tot ce este lumesc din viața noastră. Zice și copiii. Și tot ce aduce lumea aceasta, să izgonim totul și în timpul scurt care mai e până la venirea Domnului Iisus Hristos, să putem duce o viață de mărturie. Amintesc din nou versetul acela spus de Domnul Iisus: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am ales ca să aduceți roadă și roada voastră să rămână. Să ne cercetăm și noi să vedem roada noastră, care este și dacă nu este, să facem ceva pentru a fi. Am zis că o să citim câteva versete și din Neemia, dar înainte de asta aș vrea să mai spun ceva. Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a iertat păcatele, dar nu numai pentru aceasta, ci vrea să facă din noi credincioși în care să se vadă caracterul Domnului Iisus Hristos. La Efeseni, Apostolul Pavel le spunea efesenilor, zice, până vom ajunge toți la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, la statura de om mare, ca să nu mai fi copii, duși, nu mai știu în continuare versetul, încolo și încoace, de orice gând de chelocene. Mă rog, dar important era ceea ce am spus, ca să ajungem toți la înălțimea plinătății lui Hristos. Să avem caracterul Domnului Iisus, să călcăm pe urmele Lui. Și acum, cum facem lucrul acesta? De asta vreau să citesc și câteva, în încheiere, câteva versete din Neemia 8. Ce au făcut ei? Și să luăm și noi seama, putem să facem și noi același lucru. La Neemia, capitolul 8, versetul 1, pagina 504 în Biblie, când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor. Atunci tot poporul s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea porții apelor. Au zis cărturarului Ezra să se ducă să ia cartea legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. Și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării, alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Era întâia zi a lunii a șaptea. Ezra a citit în carte de dimineață până la amiază, pe locul deschis dinaintea porții apelor, în fața bărbaților și femeilor și în fața celor ce erau în stare să o înțeleagă. Tot poporul a fost cu luarea minte la citirea cărții legii. Cuvântul lui Dumnezeu este singura posibilitate pentru noi de a ne sfinți. Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17 a spus, a rugat Tatălui, sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Nu se poate sfințire fără cuvânt. Sfințirea nu. Sunt bune și predicile, sunt bune și cântările, au rostul lor, dar fără studierea cuvântului lui Dumnezeu, fără adâncine, așa cum a făcut Ezra, și fără împlinirea lui în viața noastră, nu o să vedem sfințenie. Sau dacă vedem, vedem numai o formă așa, superficială. Pavel le spunea evreilor să lăsăm învățăturile acestea începătoare, care le știm, Domnul Iisus ne-a spălat cu sângele Lui, ne-a mântuit. În continuare spune să trecem la hrana tare. Și hrana tare este pentru aceia care s-au deprins, a căror minte s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele de rău. Iar în Roman, capitolul 12, versetul 2, spune să nu ne potrivim chipului veacului acestea și să ne prefacem prin înnoirea minții noastre ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dumnezeu să ne ajute să rămână ceva din experiența vieții de credință a lui Ezra și a lui Neemia, de la Neemia am citit numai câteva versete, și să pună în noi dorința ca să părăsim tot ce este lumesc în viața noastră, tot ceea ce nu-i place lui Dumnezeu, dacă nu știm încă să cerem să ne arate Dumnezeu ce nu-i place în viața noastră, să părăsim și să mergem pe urmele Domnului Iisus, făcând voia Lui, fiind plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Amin.